Orienta Pollando de dudek kvin jaroj estas organizata konkurso por konservista laŭro. Ĝis nun la premiojn ricevis preskaŭ 100 investantoj kaj mastroj de brile restauritaj historiaj objektoj en la tuta Vojvodio pro sia peno, pasio kaj engaĝiĝo. Por la konservista laŭro 2024 estis anoncitaj 8 investaĵoj, el inter kiuj 4 estis premiitaj. Temas pri preĝejo de Sankta Nikolao en Lublino, pro laboroj en la 16-jarcenta preĝejo, kiuj koncernis la pentristan arkitekturan internon kaj ĝian historirilatan ekipon. Lauron ricevis la urba komunumo de Zamość pro restauro de la malnova sidejo de Zamojskij Akademio, en kiu trovigis la Ika Altlernejo, establita en 1594 fare de Jan Zamojski. La urba komunumo de Radzyń Podlaski estis honorita per la lauro pro restauro de la dekokjarcenta palaco de Potocki familio. Lauron ricevis krome paroĥo de Sankta Stanislao Episkopo en Tarnoŝen pro konservistaj laboroj ĉe ligna sonorilturo en la iama kirka komplekso en la loko Szczepiatyń. Ĉiujn premiitajn investaĵojn karakterizas altklasa restauro. Ĉiujn laborojn antaŭis arkeologiaj esploroj kaj ilia pridokumentado.